María, contanos como atopastes que vos pasou aquí o domingo en Lamas.
A ver, a predicción xa era que caera moita auga, entonces nós normalmente miramos a cantidade de auga que cae, tanto en Santiago como aquí, e miramos as mareas, porque aquí influen as mareas. Entonces xa pronosticábamos que o río iba a desbordar. Entonces a mañan xa estaba o río fora, viñemos, e nada, sube, sube, sube. Claro, tens sempre a esperanza de que non suba máis, que non suba tanto, que non suba tanto, pero ao final, nada, a auga entrou, entrou por unha esquina, seguiu entrando, seguiu entrando, estuvemos achicando, 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 nada, chegou un punto que con dúas bombas de auga non dábamos. Achicar a auga para fora, entonces nada.
Cando dís, perdón, achicar a auga para fora, achicar para fora das barreiras ou para fora da casa?
Para fora das barreiras, para fora das barreiras, tiñámoslo pola parte dentro das barreiras e tiñamos que achicarla para fora para que non nos entrara, pero non, as bombas non daban xa, e nada, cada vez subía máis auga, a 7 e pico da tarde xa tiñamos auga dentro das casas, por un lado dentro das barreiras, xa non dábamos, dixamos, mira, hasta aquí. Xa non podíamos moito máis que facer. E despois, claro, quedaba o noso de esperar a que baixara para poder vir a sacar a auga de dentro pola madeira. Espera, espera, nada. Toda a noite podíamos entrar o luns ás 9 da mañán. Toda a noite con auga. E nada, ainda así, o luns saliu de dentro a auga, pero seguía no camiño, ainda houve que esperar o luns pola tarde que o río marchara e ainda non estaba no seu cauce.
A ver, estades moi preparadas para as inundacións, entendo que porque xa algo de isto pasou algunha vez.
Sí, por exemplo, en outubro non tiñamos a barreira, entrou, claro, o noso objetivo é que a auga non entre para dentro. Entonces, aínda que che entre na finca, pois polo menos salvar o que son as estruturas das casas, as plantas baixas. Entonces, claro, decidiuse comprar a barreira hai 3 anos, montada estaba, nunca pasou nada este ano, patapón, desbordou, nunca a barreira montada, entrou e deu igual. A barreira, pois, levou no río, e houve que desmontar, e agora estamos volvendo eso, a volver a montar, porque se pronostica que mañán outra vez.
Claro, entendo que, bueno, que estades preocupadas, non?
Preocupadas, aparte de preocupadas, é que xa tiñamos a maior parte arreglada da riada de outubro e agora tens que volver a empezar de cero. E claro, agora xa cun pouco de temor de se a barreira non volve a aguantar e volve a entrar por arriba, volve a levar, ves que o traballo, o teu esforzo, todo das túas compañeiras, volta a empezar.
Cantas persoas traballades aquí nesta casa de turismo rural?
5 máis os jefes. Somos 5 chicas e os jefes, e claro, ao final é moito personal traballando, e claro, ti dís, bueno, pois hai traballo, pero claro, así nesta tesitura, pois non sei eu como será, se se decide abrir, ao final, se non...
Agora mesmo vimos ata onde chegou a auga no interior. Entendo que había algunhas zonas que estaban en obras, verdade? O sea, non é que estea levantado todo a causa da riada do domingo. Estaba destraballando, mellorando, non?
Claro, a ver, estábamos o que xa estaban o que os muebles e todo fora, porque en outubro sí que nos entrou, había huéspedes, entonces decidiuse, claro, agora que xa máis ou menos se relajaba todo un pouco, estábamos o que era picando, empastando, sacando os muebles que non servían para repoñer, os enchufes íbamos levantar un pouquiño para ver si así lográbamos algo, pero volta a empezar. Tuvemos que desempapelar todo, quitar plásticos, quitar o fieltro do suelo, porque o río levou tamén, todo empapado.
Sí. Das perdas de outubro, non sei se tedes en mente canto vai ou...
A ver, eu non o sei, porque a verdade non levo ese tema, pero date conta de que en outubro era todo. Tiñamos escamas no suelo, muebles, mesas, sillas, todo, aquí estaban estos huéspedes dentro, quero dicir, todo. Non nos deu tempo a levantar nada, e desta vez, o pouco avanzado, levou uno tamén.
Xa, mencionaste xa varias veces que en outubro sí que había xente e coido que daquela, ademais, a experiencia foi bastante frustrante porque a resposta tardou en chegar.
A ver, a resposta tardou en chegar e eu creo que ese día tamén había demasiadas emerxencias porque nos chamamos, nada, non collían, os que colleron que estaban ocupados. E claro, pensando, diste, se a barreira estuvera montada en outubro, pois sí que non houbera entrado. Pero claro, tampouco podes ter unha barreira montada todo un ano por un día. Entonces, claro, ao final os huéspedes tivemos los que desalojar descalzos por unha zona, bueno, tuveron que mollarse, está claro, pero pola zona na que había menor cantidad de auga, e leválos nos en coches a Padrón, facendo as compañeiras e eu viaxes, porque os taxis tampouco, Protección Civil tampouco, non sei, sentímonos un pouco solas, desamparadas, e desta vez, pois aquí tampouco veu nadie a preguntarnos se necesitábamos algo, se estábamos ben, é un pouco triste, eh? Un pouco triste.
Que faredes? O sea, deixar as barreiras xa preparadas de hoxe, entendo que se enchen de auga, non?
Sí, sí, as barreiras teñen que estar, primeiro enchémolas con aire, e despois metemos de auga para que a auga vaya distribuída o alto, non o ancho, e temos que deixalas montadas hoxe, porque se prevean que hoxe ás 6 da mañán, o sea, vai caer unha boa mañán, ás 6 da mañán, entón hai que deixalas montadas, sí ou sí.
Vos aquí non ides quedar? Viredes pola mañá?
Sí, hoxe chega Marga, que é a filla de Tina, e supoñome que ela sí que se quedará. Nos quedaremos hasta a noite, que acabemos de montar a barreira, me imagino que sí. A menos que o río siga no seu cauce, pero ás 6 da mañá, cando haya aquí unha gorda, vai haber alguén seguro, porque no momento de que empeza a entrar, polo menos poder achicar, para que non nos volva a entrar, porque agora as plantas baixas xa lle chupamos a auga cunha unha aspiradora destas que quita auga, xa limpamos, entonces polo menos aforrarnos ese traballo.
Claro. Tú nunca viras usar como biches o domingo, dísme, non?
Non, xa te digo que non, que eso era unha pasada. As fincas dali parecían un mar con olas, eu dicía, isto é increíble, increíble. Sí que se, o que falamos, non, de botado, sí, pero non crear un mar ali nas fincas, Non. Ninguén outubro, Ninguén outubro.
Sorte e moitas grazas.
A ti, grazas, chao.